Bengana masiba we Ngila baba mkulu
Ngweza masiko lokuphila kwabantu siku zonke namhla sicuka lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kweza masiko esintu sicuka ngkhono kusikuzwayo ukuthi ke sokuyaba lenkosi yamakhosi kwele Zimbabwe ukuthi induna zasiphansi kwenkosi le asesizwe ukuthi Ngwenya uthini sawamukela kuhlelo baba Ngwenya
Ngiyabingelela baba uDube kini nakubalaleli.
Yebo.
Hayi sikuzwile khona lokho ukuthi sekuzaba lo muno omutapa lo mambo ovele simazi ukuthi sekhona.
Singathi wena ukuthatha njani khona ukubona njani?
Angafuni ukukhuluma kakhulu baba uDube ngoba ngingakezwa ukuthi ikakhulu umambo uzasebenza kanjani. Kodwa ngokuzwa amakhungakhunga sizwe sengathi uma umuno omutapa uzasebenza njengenkosi yamakhosi. Ngamanye amazwi uzabe etshela wonke amakhosi into yokwenza including izinto zakithi esazi kahle ukuthi zona ngokwesiko lethu zazithatha iloko esingathi i-order enkosini kube yizo esezisabalalisa leso siphakamiso ebantwini
akusuze kuhlupe koloku nxa ukuthi inkosi zakithi sezisiyakholwa endaweni ezingasizo
khona babudube kuzahlupha kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe abasemandleni bayakwazi abakwenzayo ngoba uzokhumbula ukuthi sagcina laphana uhulumende ethe ngokwe-constitution yaseZimbabwe bona kabanayo into esingathi mhlambe isiloti kumbe into lapho umthetho ovumayo ukuthi kube le nkosi yamasiko kumbe ngithi eyomdabu so siyabona ukuthi uma kwenzeke kanjalo abanye ngaphi kakhulu kwele mandebeleni baza kuthatha njengokuthi uhulumende mhlawumbe uthatha isayidi ngale ngani ngoba kuzamangalisa ukuthi njengoba wala ngale ukuthi kube kwinkosi laba omonomutapa labomambo bona sebekwa kanjani
amaphishani kwe
hayi ngivala njengokuthi ake silindeni sizwe ukuthi kuzasebenza kanjani omonomutapa kodwa ngicabanga ukuthi labo baza kucikelela ukuthi lento ingadabulisiswa phakathi ngoba abaningi basakhangele ngempela balindele ukubona ukuthi kuthiwe uzasebenza kanjani ngoba siyakwazi ukuthi inkosi umzilikazi ekufikeni kwayo laphana amakhosi amaningi azangilwe lawo ngokuzwa ukuthi ilamandla nje asonde athela ngaphansi kwayo yena waba yinkosi yamakhosi ebavikela
ye siyakuzwa lo ngubaba uMbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esinku tu sibonge kakhulu baba Ngwenya
senziwe manje sigcina amasiko
wethu
senziwe manje
senziwe manje
kanjalo baba mkhulu babe lobo lokoko